Metrópoli Foraleko eszena. Musikaren tartea zabalduko dugu segidan Euskal Herria Irratia Metropoli Foralean. Ander Erburu, musikaria egunon.
Egunon, eio.
Bueno, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko kidea, flautista, orkestra, esaten da, ez da?
Bai.
Erre bat erdian.
Hola, da.
Bueno, ze bizimodu, batetik bestera, lan handiarekin, zabiltzate?
Bai, lan askorekin. Beti bezala, Euskadiko Orkestrak, bueno, kontzertuak ditu Euskadiko hiri nagusietan, beraz, bueno, beti ba, programak errepikatzitugu bi kontzertu Donostin, bata Iruñan, bestea Vitorian eta Bilbon.
Bai, oso gerzpanago, pasaden astean izan zen Iruñekoa, Iruñean ekitaldi bat egin zenuten?
Bai, ze jo genuen ez naiz. Bai, jo genuen, bueno, komentatu genuen programa, ez? Bai, musika... Bueno, txinatar pizka bat, eta Bernstein ere, bueno, oso programa bitxia eta ederra pizkate jazz musika, eta, bueno, publikoarentzat oso politan irustez.
Beraz, beste estilo batzuekin uztartzen duzuen musika klasiko ere tarteka.
Bai, noski.
Aizu, bueno, gaur tempoari buruz hitz eginen dugu, ezta? Tempoa...
Bai.
Tempo eta denbora, zergatik aukeratu duzu gai hau, tempoaz eta denboraz solasten ari garenean, zertaz ari gara, Ander?
Bai, bueno, nola, pasadan programan, ba, sortu zen pizkatea, bueno, ea zer zen presto edo adagio edo, eta hori, ba, bueno, pizkatez, eredu batzu jartzeko eta pizkat hori azaltzeko, ez? Bueno, tempo abiadura da, italiatik dator, eta, bueno, denbora esan nahi du italierraz. Eta, bueno, zuk dakizunez, ba, tempoa partituretan, ez, hasieran jartzen den neurri bat da, edo eta hitz bat da, eta horrek adierazten dizu, ba, obraren edo musikaren abiadura, oro har.
Aizu, oraintxe bertan, entzuten ari garen hau, zer da?
Hau, jendelen opera bat da, Xerxes opera, obra Maifu, eta, bueno, bueno, opera hiru aktu ditu, 18. mendekoa, eta bueno, kasu hontan ba largo dauka partituran, ez? Hasieran edo tempo marka bezala.
Oso ongi. Jendel handia eta pieza ezaguna, ezta?
Bai, pieza hau ziurazki entzulek noizbait edo non entzun dutela ziur nago.
Ezu, astelen baterako oso pieza egokia, ezta?
Bai, bueno, pixkat poliki esnatzeko.
Aizu, Jendel, oso artista ezaguna, zer esan dezakegu bi hitzetan Jendeli buruz?
Bueno, lan asko egin zuela, musika asko idatzi zuela, eta bueno, ba, estilo edo bere garaiko kompozitorerik errepresenta gaiena izango litzateke, ez? Bere idazteko modua urrengo konposatzaileetako, bueno, inspirazio bezala erabili izan da.
Beraz, aintzindaria izan zen, ez da? Beste zenbaiten ganako. Adagio erritmoa entzunen dugu segidan. Zaidazu,
Bueno,
hitz batean.
Zuretzat, zer esan nahi du adagio? Ze adagio entzuten duzunan, ikusten zunan partitura batean, nola abestuko zenuke adagio bat?
Utziko dira zuen zuten pixka bat eta erantzungo dizut.
Noski.
Argi eta garbi dago adagio, oso oso motela da.
Horixe da, oso motela.
Zer da entzuten ari garena, zeidazu titular batean eta gero komentario gehiago?
Bueno, Ravelen piano kontzertua da, bigarren mugimendua da. Hemen Helen Grimaud ari da jotzen, Baltimore Orkestrarekin. Eta bueno, entzuten denez musika ikaragarri polita da niretzat, oso mugimendu kontemplatiboa eta ez, bueno, gutxi izan behar da musika hau entzuteko.
Gora musika beraz. Ravel pianoan, eta aurrekoan ere eskatu dizut autoreaz zenbait bueno, zantzu ematea, ez da? Jendel liburuz, solastu gara.
Bai.
Raveli buruz, zer nabarmenduko zenuke?
Ravel, bueno, Frantziako komposatzailea, hogeigarren mendekoa, eta bueno, musika frantsesan, bueno, Debussyrekin nik esango nuke komposatzailerik oberena. Berak ez du bueno, impresionista edo musikarekin edo musika idaztearakoan koloreak, ez, adierazten ditu edo nolabait esateko, ez? Da, agian harmoniarekin, bueno, ez da Beethoven edo Mozart bezala, berak berarentzat, Ravelentzat musika koloreak dira oro har.
Aizu, Ipar Euskal Herriarekin izan zuen nolabaiteko lotura, Ravelek?
Bai, lotura asko, ez? Lotura asko. Bueno, Ipar Euskal Herrian bere bizitzako urte asko pasa zituen eta obra askoan komposatu izan zituen. Bai.
Andante erritmoa entzunen dut eta esango dizut zer nolako erritmoa den hori. Gora musika. Andante, tipi-tapa, bide luzean badijoala, ez da?
Horixe, andante, ba, itzak esaten duen bezala, ibiltzen, ez? Ibiltzeko tempoa, ez? Adierazten du. Bueno, ikusi dugunez, adagio, largo, andante, hori guztiak garai edo, bueno, hasiera batean, ez? Ideia subjetiboak ziren, ez? Komposatzaileak horrelako hitzak edo jartzen zituzten partituretan, eta bueno, ezen bat ere zehatza, ez zuk andante, ez zuk agian oso motelki biltzen dezu, eta ni oso azkar ni joa kaletik. Beraz, bueno, nahiko informazio subjetiboa zan, ez? Ze, bueno, hasiera batean metronomoa ez geneukan musikariek, orain dela 400 edo, bueno, 300 urte metronomorik ez zeukaten. Beraz, haien bueno, hain abardurarekin, ba, nolabait asmatu behar zuten konposatzailearen intentzioak.
Haizu, zuk metronomoa badaukazu etxean, ensaiatzeko eta?
Noski, gaur egun metronomoa eta musikaria bat dira. Bueno, bat izan beharko lirateke, ez? Baina bai, metronomoa oso garrantzitsua da musikarientzat.
Eta metronomoa digitala da edo ez, analogikoa?
Nire kasuan digitala, ze metronomo txiki bat, eta hori, bueno, atrilean itxasten da, eta digitala da, bai. Baina, bueno, hasiera batean mekanikoak izan ziren, mekanikoak. Beethovenen garaian sortua. Beraz, lehendabiziko konposatzailea, ze, bueno, metronomoak egin zuena da nolabait zenbakiak jarri abiadurari, ez? Eta Beethoven izan zen lehendabiziko konposatzailea metronomoa erabili izan zuena.
Aizu, eta partiturak nork asmatu zituen. Hor bai benetan neurketa argi eta garbi dagoelako, ez da? Hau beltza da, hau txuria da, hau redonda da.
Bai, baina zer da beltza bat eta zer da txuri bat.
Bai, hori ere egia da. Dena den partiturak ezinbestekoak dira, ez da? Bueno, andante, tipitapa, ibili gara, eta hortxe Schubert, ez da?
Hori Schubert zen, bai, Schuberten trio, bigarren trioa uste dela, eta bueno, hau Schuberten azkeneko obra bat obretako bat izan zen, eta bueno, entzun duguna da bada Zuckerman eta Asenaki eta Harrell, hiru musikari garrantzitsuenak azkeneko, ezakit, 60 urteetan oso musikari onak, eta bueno, oso trio oso ederra da, oso luzea, 50 minutuko iraupena duka, beraz nahiko luzea, trio ganbera musika obra bat izateko. Eta bueno, eta mugimendu hau Suetziar abesti batean oinarriturik dago.
Schubert nongoa da?
Schubert alemaniarra zen, eta bueno, romantikoko garaiko konpozitore garrantzitsuenetariko bat.
Datorren ritmoa arina izango da, alegreto, hala uste dute nik behintzat Beethoven gainera. Hau sustoa hartu duguna, ez da? Bapatean, Beethovenek badaki, ez da? Sustoak ematen batipat. Haizu, Beethoveni buruz, bosgarren sinfonia ezagutzen dugu, 9. ere, baina hau ez da, ez bata eta ez bestea.
Bueno, hau sinfonia txikia, edo Beethovenen sinfonia txikia, deitzen zaio, zenaiko laburra da, eta, bueno, ikusten dezunez, bueno, sorpresa asko ematen ditu mugimendu hontan eta susto asko, ez? 1812koa, amabiko sinfonia da. Eta bueno, ba hemen adibidez Beethoven hasi zen jadanik, ba bueno, tempo abiadurak markatzen, ez? Zenbakia jartzen, ez? Eta bueno, poliki metronomoa agertu zen, geroz eta gehiago erabilia hasi zen, bueno, komentatu genuen pasadan programan, nahiko eztabaida egon da tempoekin hasiera batean, ze badakizunez metronomo mekanikoa nola badauka hor peso bat, eta horrek mugimendua egiten duena, ez? Ba, ez dakite ea tempoak beko marratxoan markatu izunala goiko marratxoan, beraz, diferentzia hori tempoan, ba bueno, eztabaida asko egon da, ez? Ea, zein da egokiena, goikoa, labekoa, eta bueno. Eta, bueno, oso tesis handiak idatzi dituzte horri buruz.
Haizu, alegreto horretan, haze arintasuna, eta batez ere, bibolinak, korda instrumentuek ematen diote horri, eta orkestra bat begiratuta, ez da? Korda instrumentoak ikusten dira lehenik eta behin. Nagusiak dira orkestra batean, ez dakit, VIP kategoria horretan daude, eta besteak nolabait esateko atzean zaudete laguntzen.
Bueno, korda jotzeale izango banintz, izango nizuke baietz, baina ez, ez da hola. Bueno, kordetan badago konzertinoa, dela, bueno, orkestrako pertsonarik garrantzitsuena. Berak, ba, bueno, bada zuzendariatik hurbilena eta hurbilena dagoena, eta berak, ba, nolabait, zuzendariaren eta orkestaren arteko lotura gehiena duen musikaria da, ez? Izango litzateke. Baina nala ere, haize instrumentuetan txirula edo oboea, badira, haize guztien burua edo ordenak edo nolabait musika, bueno, abiatzen duenak.
Haizu, zu beraz, bueno, txirularia zara, beraz, bai. Hor haize instrumentuetan nagusietako bat.
Bai, bai, bueno, nire kasuan ni bigarren txirula bezala jotzen dut, izango litzateke lehendabiziko txirula, ez? Eta lehendabiziko boea. Beti bigarrera bagaude nolabait lehendabizikoen bueno, menpea, nola esateko, ez?
Oboe, txirula eta bilabesan ikusten dut sarritan, nik uste dut fagota dela. Segulako bai. Tramonkloa eramaten duen nerabe bat.
Bai, bazuka bat bezala dirudiena.
Zeban metro ditu horrek.
Zenbat izan ditu, metro terdi gutxi gora bera, bai, eh? Metro terdi, metro, bai, bai, nahiko luzea da, bai. Bai, bai. Bueno, fagota, oboe, bueno, haize instrumentu bada. Eta badu oboea bezala, kaina, kaina bikoitz bat, ez? Klarineteak kaina bakarrakin ibiltzen dira, eta fagotak kaina bikoitzarekin.
Haizu, uste dut, Beethoven zure etxera dijoala, ez dakit, atean norbaitek...
Badirudi. No,
atean norbaitek jo du, ez da? Bueno, bi batxe rapido, hau bai harina, entzunen duguna segidan, Mendelssohn. Bibatxe rapido. Hau da, harinena? Ritmo guztien artean?
Ez. Harinagoak daude, eh? Baina ikusten desun bezala geroz eta azkarrago bagijoa, ze musikarekin.
Bueno, haizu, bibatxe rapido honen inguruan. Zer esan?
Bueno, Mendelssohn laugarren sinfonia da. Sinfonia italiarra. Deitzen, bueno, izena jarri zaion, ze... Eta, bueno, lehendabiziko mugimendua da, alegro bibatxe. Eta, bueno, entzuten duguna... Londreseko Orkestra Sinfonikoa izan da. Eta, bueno, sinfonia hau 1830-an idatzi egin zen, gutxi gora bera, eta, bueno, Felix Mendelssohn garai hartan, bazegoen Italian, bueno, bidaiak egiten, eta horregatik, ba, bueno, inspirazioa etorri zaion sinfonia italiarra hau idazteko.
Nongo orkestra esan duzu, honen...
Londreseko Orkestra Sinfonikoa.
Haizu, Europako orkestra guztien artean, ez dakit, Champions horretan nor leudeke?
Bueno, ba, oberenak, bueno, gustoak daude, eh? Baina Europan nik izango nuke Berlineko Filarmonikoa izango litzateke. Imagin zazu, ez dakit, munduko jokalari onenak hartzen dituzula, futboleko munduko jokalaririk onenak, eta ba, ekipo bat esortzen badezu, ez? Jendeak esan gure, Barcelona bezala, Madrid bezala, edo ezakit Bayern de Munich, edo ezakit, ez hobeagoa, ez? Hor orkestra hontan Berlineko filarmonikoan munduko musikarik hoberenak daude, ez? Oso zaila da sartzea eta bueno, prestigiozkoa dauka, baina hala ere badaude beste orkestra, adibidez, Amsterdameko Konzertgebouw orkestra edo Londresko orkestra sinfonikoa edo Bienako filarmonikoa ere, bueno, ba oso orkestra oso ona direnak ere.
Aizu, zinema zalea gara, Londreseko orkestrak egiten ditu pelikula askotariko banda sonoroak, soinu banda.
Bai. Tradizionalki Londres izan da grabaketa gehien musika filmetako musika gehiena grabatu duen bueno, idia edo bueno, ze batzuetan ez dira orkestrak edo musikariak elkartzen dira eta grabaketak egiteko, baina hala ere adibidez, bueno, Euskadiko Orkestra Netflixentako seriak asko grabatu ditugu, egon dira asko eta pelikulak ere, beraz, bueno, gauzak aldatzen dira, Nafarroako Orkestrak ere zinemarako grabaketak egin ditu, orain Nafarroan bakizu zinema eta hori asko mugitzen ari da eta horrexegatik gauzak aldatzen dira. Zoritxarrez ere batzutan dirua aurrezteko instrumentu digitalak jartzen dituzte pelikuletan eta bueno, ta ez da hain polita geratzen, baina bueno, teknologia aurreratu egin da.
Aizu, Nafarroako orkestra aipatu duzula, ez da? Aurrekoan eta elkarretaratze bat egin zuten, egoitza finko bat nahi dutela, eta haien baldintzak hobetzea, oraindik bai. Ere beste bultzada bat behar duela hemengo orkestrak, ez da?
Bai, nik uste dut, bueno, jendeak agian ezaki, baina estatuko orkestarik zaharrenetarikoa da Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, bueno, zizien Orkestra Sarasate bezala, ez baina zaharrenetarikoa da, eta gainera biztanlearekin konparatuz abono gehien duen orkestra da, beraz, ikusten denez, Nafarroan eta Iruñan, musika klasikoarekiko maitasuna dagoela. Bueno, musikarekiko oroar maitasuna asko dago Nafarroan, ze musika gure kulturan eta asko entzuten da eta jotzen da eta espero dut gauzak konpontzea, ez?
Aizu, argita garbi dago, zaletasuna badagoela gurean, ez da? Baluartera, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa etortzen denean, esate baterako, zuek etortzen zaretenean, betetzen duzue, sala nagusia?
Bai, betetzen da. Gainera, bazkide izateko badago, itxoin lista edo, badago jende gehiegi, ez? Bazki izan duena.
Itxaron zarrenda badagoela, ez da?
Bai.
Bueno, prestizimo, hau bai. Hau bai izango dela formula bat, ez da? Bat formula.
Bai. Azkarrenetako denbora, ez? Hemen bagaude 200 pultsazio minutuko, ez? Baino gehiago, beraz, nahiko azkar dijoa.
Oso ongi, entzun dezagun. Besoak lehertuta bukatuko du artista horrek, ez da?
Bai, ziurazki hurrengo gunean agujetak izango ditula.
Edo gero estudioan RPM, ez da? Arintzen duzue hori ziztu bizian jartzen duzue, baina zuzenekoak ere egiten dituzue gehienetan, orduan.
Posible da, ez? Baina abiadura ontan jotzea, jodaiteke, errex-errez, eta azkarrago ere.
Bai, errex-errez?
Errex-errez, musikaria trebea izan behar da, noski, baina azkarrago joa iteke, instrumentu batekin.
Bueno, kontrabajoarekin dagoen horrek nahiko lan izango du, ezta?
Bai, atzak ezakin nola izango dituen, baina, bai.
Kontrabajoa, biolontxeloa, eta bestelakoak. Esaidazu prestisimo honen atzean nor dagoen eta horrekin gure gaurko du despedida.
Bueno, hau Aram Khatxaturian errusiar konpostzaile opera bat da, ez? Sabre dance edo espata dantza izango litzateke eta opera batetik hartua dago, baina kasu hontan arreglu txiki bat da, Frantziako talde jazz talde bat, Léger Noir egin du eta bueno, eta hauek arreglo bitxea egin duten ikuste bukatzeko, musika oso ederra da bukatzeko eta astea, bueno, animoekin hasteko, ez?
Aizu, erritmo makalegin hasi gara eta nola bukatuko, ezta? Errusia aipatu duzu, Errusian bada musika klasikoarekiko zaletasun handia. Egonda bai, urteetan bueno, eta mendeetan.
Bai, bueno, Khatxaturian, Stravinsky, Prokofiev, oso komposatzaile onak musikarekiko, musika oso ona eta oso ederra idatzi dute Rusiar komposatzaile izkoten zehar.
Eta Vladimir Putinen misilak orain, horiek bai...
Bai, bueno, zoritxarrez bai.
Oso azkarrak horiek. Oso ongi, aizu, ba, mi eskera honiz gurekin izateagatik, Ander Erburu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko kidea. Aio?
Mi esker, agur.